իրանի ժամանակակից կինոն։
Ռեժիսոր Նասեր Թաղվայի «Առանց տողերի թուղթ» սիրային դրաման նկարահանվել է 2001 թվականին։ 1970 թվականի Ֆրանսուա Տրոյոֆի նկարահանած «Ընտանեկան կյանք» ֆիլմում, երբ Անտուանը և նրա աները հանդիպում են այն տանը, որտեղ չպետք է հանդիպեին, աները Անտուանին ասում է. «Երջանիկ ընտանիք կառուցելու համար ոչինչ այնքան լավ չէ, որքան լավ տունը»։ Ռեժիսոր Նասեր Թաղվայի «Առանց տողերի թուղթ» սիրային դրաման նկարահանվել է 2001 թվականին։ Թաղվային կինոյով հետաքրքրվել է դեռահաս տարիքից։ Նախքան գեղարվեստական ֆիլմեր նկարահանելը, նա նկարահանել է վավերագրական ֆիլմեր։ Թաղվային մեծ հեղինակություն է վայելում իրանցի ռեժիսորների շրջանում։ Դա պայմանավորված է գրականության նկատմամբ նրա սիրով։ Այս ռեժիսորը համարվում է իրանական կինոյի երկրորդ նոր ալիքի ազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Գրականության նկատմամբ նրա սերն այն պատճառներից է, որի համար նրա անունը նոր ալիքի այնպիսի ազդեցիկ դեմքերի շարքում է, ինչպիսիք են Մասուդ Քիմիային, Դարյուշ Մերջույին, Ալի Հաթամին և Ամիր Նադերին։ Թաղվային հեղինակել է նույն տարվա ամառը վերնագրով 8 պատմվածքների ժողովածուն։ Մենք այդ հետքը համարձակ ձևով տեսնում ենք Թաղվայի կինոյում։ Սկսած նրա առաջին աշխատանքից, «Խաղաղություն ուրիշների ներկայությամբ» ֆիլմից, որը նկարահանվել էր համանուն վեպի հիման վրա, Քերի Ջոն Նապոլեոնի հավաքածոն, համանուն վեպի էկրանավորումից մինչև վերջին ֆիլմը «Առանց տողերի թուղթ» կենտրոնացած են գրելով հետաքրքրված տաղանդավոր կերպարի շուրջ։ Այս ֆիլմը համարվում է գրականության և կինոյի միջև ամենակարևոր կապի կարևոր օղակներից մեկը։ Բայց այս առաջ
իսկ Էրնեստ Հեմինգուեյի ունենալ և չունենալ վեպի ազատ էկրանավորոշումը շատ կինոսերներ համարում են իրանական կինոյի պատմության լավագույն աշխատանքներից մեկը։ Ֆիլմի համարոտր նկարագրությունը հետևյալն է. Ռոյա Ռոյային 32 տարեկան է, ունի 2 երեխա և տնային տնտեսուհի է։ Նրա ամուսինը նրան Ռոյայի երասկոտ է անվանում և ասում, որ նա կարող է անկեղծ ստել, ուստի պետք է գրող դառնա։ Ամուսինը կնոջը համարում է հնարքների մասնագետ և ասում, որ իր երեխաները շփոթված, բութ և հիմար են դարձել նրա ստերի և ֆանտազիաների պատճառով, ու կարծես թե 12 տարի շարունակ ամուսնու այս ակնարկները կնոջը ստիպում են սկսել գրել։ Նա գրանցվում է որպես անկախ ուսանողուհի Բախ Ֆերդոս դպրոցի սենարի դասընթացների։ Ռոյայի և նրա ամուսնու նախագծող ինժիներ Ջահանգիրի կյանքը շատ առօրյական է դարձել։ Ամեն ինչ կրկնվում է։ Տարիներ անց զույգը կարծես թե դեռևս չի ճանաչում իրար և թվում է, թե նրանք ամուսնացել են առանց նպատակի և միայն պարտականությունից դրթված։ 12 տարի անց նրանք ոչինչ չունեն միմյանց ասելու, բացի այն, որ Ռոյան տունը պատկերացնում է որպես իր համար գեղեցիկ պալատ, և որ երեխաների ուտելիքն ու հագուստը նրանց աչքերում լավագույն ուտելիքն ու հագուստն է։ Այս ֆանտազիաներն այնքան հեռու են գնում, որ կինը սկսում է պատմություններ հորինել ամուսնու մասին և նախաճաշի սեղանից սովորական հացն ու պանիրը նրան մատուցում տարօրինակ անուններով։ Ջահանգիրը, որը 4 մարդու տպավորություն է թողնում, փորձում է դիմակայել Ռոյայի երվակայություններին և վիրավորում նրան, սակայն նա այդքան էլ անսիրտ չէ, քանի որ մեհր ամսվա առաջին օրվա երեկոյան, երբ Ռոյան գնում է դասի, տղամարդը ծաղիկներ է գնում նրա ծննդյան օրվա առիթով և հյուրեր է հրավիրում, չիմանալով, որ Ռոյայի դասը շարունակվում է մինչև ուշ երեկո։ Եվ երբ նա տուն է հասնում, հյուրերը արդեն հեռացել են, իսկ ամուսինը զայրացած։ Կնոջ ստեղծագործելու համար ամուսնու դեմ կամ կողմ լինելու հստակ պատճառ չկա, երբեմն նա համաձայնվում է դրա հետ, իսկ երբեմն տարբեր պատրվակներով ծաղրում է Ռոյային։ Տանա Ջահանգիրի ներկայությունը կարճատև է և սահմանափակվում է սեղանի մոտ նստելով կամ լոգարան գնալով, բայց Ռոյան միշտ երեխաներին է խնամում ու զբաղված է տան գործով։ Նրան թվում է, որ ինքն անընդհատ լվանում, մաքրում և եփում է արթնանալու պահից մինչև գիշեր։ Կմահաճ ջահանգիրը երբեմն կնոջը տալիս է իր մեքենան դասի գնալու համար, նույնիսկ ուսուցչին տանում է իր տուն, որը հեռու է, իսկ երբեմն ուզում է այրել նրա բոլոր գրքերն ու գրվածները, երբեմն աստծուց խնդրում է իր կնոջ խելք տալ կամ իրեն փող, որպեսզի կարողանա բուժել Ռոյային խելագարությունից։
Ռոյան փորձում է հասկանալ, թե ինչ է անում ամուսինը, սակայն որքան էլ նա փորձում է ավելի լավ ճանաչել ամուսնուն և նրան ներառել իր ստեղծագործություններում, արդյունք չի ունենում։ Նա ամեն ինչ անում է, որպեսզի խուսափի տղամարդու ներկայությունից իր ստեղծագործություններում, բայց անօգուտ։ Ամուսնու նման մի տղամարդ հայտնվում է նրա ստեղծագործություններում։ Նա փորձում է տղամարդուն դուրս շպրտել աշխատանքից, բայց նորից անօգուտ։ Կնոջ ամբողջ կյանքը լի է տղամարդկանցով, բայց նրա մտքում տղամարդիկ չկան։ Այս ընթացքում Ռոյայի ուսուցիչը փորձում է օգնել նրան գտնել իրեն և իր տեղը ընտանիքում, և նրա աշխատանքի թեմանը դարձնում է իր սեփական կյանքը։ Նա գրելը չի համարում սովորական գրչով գրված պատմություն, և լավ սցենարիստ է համարում նրան, ով կարող է ամեն ինչ ստեղծել ոչնչից։ Իրանցի կինոքննադատ, դասախոս և վերլուծաբան Ռոբերտ Սաֆարյանի խոսքով ֆիլմի գլխավոր հերոսը կանգնած է գոյաբանական ճգնաժամի առաջ։ Իր սեփական կյանքի մասին սցենար գրելը, որը, ինչպես ինքն է ասում, ոչ թե ծննդաբերություն է, այլ ծնունդ։ Այս գոյաբանական ճգնաժամը, այսինքն, ինչ իմաստ ունի կյանքը, երբ մարդ չի ճանաչում իրեն ամենամոտ մարդուն, ամուսինը, դեռ չի վստահում նրան, նրա կյանքն անցնում է տնային գործերով և այդպիսով լցված է անհանգստությամբ, բացահայտում է իրեն նրա առջև և ստանում ավելի պարզ տեսք։ Ֆիլմի գագաթնակետը իրականում այն պահն է, երբ ջահանգիրը սպառնում է դանակով կտրել նրա ձեռքը։ Այս պահը ֆիլմում առկա բոլոր ակնհայտ ու գաղտնի կասկածների դուրս գալն է, և այդ պահին, որը գրել է սցենարիստը, գուցե առանց ջահանգիրի ցանկության դրանք բացահայտվում են ամենադաժան ձևով։ Ջահանգիրը հուսահատորեն ցանկանում է իմանալ, թե ինչ է Ռոյան թաքցնում իրենից, և անհամբեր սպասում է սցենարը կարդալուն։ Նա խաղում է ուղևորատար ավտոբուսի վարորդի դերը կնոջը փորձելու համար։ Առանց տողերի թուղթը հաջողությամբ է արտացոլում հանգիստ և անտարբեր տեսքի, այս թաքնված ամուսնական ճգնաժամի հետևում թաքնված տարածված կասկածի զգացումը, և դա ցույց է տալիս նրբորեն։
Թեհրան է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ընդրկությանն ենք հանձնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանցի գրող Հոսեյն Ասարանը Թաղվայի կինոյի բազմազանության մասին ասում է, որ այս ռեժիսորի գլխավոր առանձնահատկությունը տեխնիկականությունն է։ Այսինքն, այն ինչ նա անում է յուրաքանչյուր սցենարի համար, բնորոշ է այդ սցենարին, այսինքն, եթե կապիտան Սանը դնենք առանց տողերի թղթի կողքին, չեք մտածի, որ նույն ռեժիսորն է դրանք ստեղծել։ Թաղվային ում աշխատանքը հիմնված է մթնոլորտ և միզանսցենը ստեղծելու վրա, այն քիչ ռեժիսորներից մեկն է, ով հմտորեն աշխատում է փակ միջավայրում, ինչպես օրինակ Անեցկը և Հանգստություն ուրիշների ներկայությամբ ֆիլմերը, որոնց հիմնական մասը փակ միջավայրում է։ Քերի Ջոն Նապոլեոնում և Առանց տողերի թղթում, որը դրա գագաթնագետն է, իր հմտությամբ և տեխնիկական տեսլականով նա միշտ անում է ամեն ինչ սցենարը ֆիլմի վերածելու համար։ ինչ վկայում է նրա վարպետության մասին, եւ այն փաստը, որ հանդիսատեսի կարծիքով առանց տողերի թուղթ ֆիլմում պատմություն չկա, ճիշտ է, դասական եւ ավանդական իմաստով այնտեղ իսկապես պատմություն չկա։ Ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունենում զրոյական ժամանակում, ինչը նշանակում է, որ ոչինչ չի պատահում պատմություն պատմելու համար։ Սլակները, որոնք սկզբում կանգ էին առել ժամը 7-ի վրա, ֆիլմի վերջում կրկին շարժվում են։ Հետևաբար ոչինչ չի պատահել եւ այս շարժումը կարող է լինել մտածածին եւ ձևավորվել Ռոյայի մտքում։
Առանց տողերի թուղթը ֆիլմը 20-րդ Ֆաջր միջազգային կինոփառատոնում առաջադրվել է ընդհանուր առմամբ 4 մրցանակի։ Նասեր Թաղվային առաջադրվել է լավագույն ֆիլմ եւ լավագույն ռեժիսոր անվանակարգերում։ Խոսրո Շաքիբային Ջահանգիրի դերում առաջադրվել է լավագույն դերասան մրցանակի, իսկ Հադիե Թեհրանին Ռոյայի դերում առաջադրվել է լավագույն դերասանուհու մրցանակին։ Ֆիլմը մասնակցել է նաև Հաֆեզ 6-րդ մրցանակաբաշխությանը եւ արժանացել 5 մրցանակի։ Նասեր Թաղվային արժանացել է լավագույն ռեժիսոր մրցանակի, Խոսրո Շաքիբային լավագույն դերասան, Հեդիե Թեհրանին լավագույն դերասանուհի, Նասեր Թաղվային եւ Մինու Ֆարշչին լավագույն սցենար, իսկ Ֆարհադ Սաբան լավագույն օպերատորական աշխատանք մրցանակի։
Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մինչ նոր հանդիպում, դերն ընձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Ընթերցանություն մի տեսակ թնդրտուք է, թնդրտուք բարերի և տերմիների աշխարում, որոշակի բովանդակություն և իմաստ գտնելու համար։ Ընթերցանություն չի նշանակում անցում գրավոր միջավայրից, այլև նպատակաուղղված և նպատակասլաց ջանք է բարերի և իմաստների աշխարը հատելու և առկա հարցերին պատասխանելու համար։ Ընթերցանության նպատակը առնչվում է կյանքի ընդհանուր նպատակին, և ապրելակերպը կապված է կյանքի նպատակին։ Այդպես է նաև հասարակությունը։ Առավել ընթերցանությունը փոխում է նաև հասարակության ապրելակերպը։ Անգլիացի հանրահայտ գրող Վիրջինիա Ուլֆը ընդհանրապես ճանաչված է իր մի շարք վեպերով, ինչպիսիք են Տիկին, Դալվոյը և Փարոսի վրա։ Վեպեր ու պատմվածքներ գրելուց բացի նա հմուտ հոդվածագիր էր, և նրա գրչին էր պատկանում տասնյակ թեմաներով հոդվածներ, իշարս սոցիալական խնդիրներ մինչև այլ հեղինակների նկատմամբ ունեցած անձնական զգացմունքները։ Ինչպես պետք է ընթերցել խորագրով հոդվածում, Ուլֆը հետաքրքիր խորհուրդներ է տալիս իր ընթերցողներին և գրում է. «Դուք այս խորագիրը մի շփոթեք այս խորագրի հետ, թե մի անձ ինչպես ընթերցի»։ Զանազան մարդկանց համար ընթերցելու խորհուրդը տարբեր է, սակայն ընդհանուր խորհուրդը հետևյալն է, որ այս հարցով որևէ խորհուրդ գոյություն չունի։ Բոլոր ընթերցանության համար ունեն իրենց հատուկ պատճառները, մեթոդներն ու ճաշակները։ Նա գրում է, ինչպես ընթերցելու համար իմ խորհուրդը ոչ թե բոլորի, այլ միայն մեկ հոգու համար է։ Յուրաքանչյուր դիրք ընթերցելուց առաջ դուք պետք է մի կողմ դնեք ձեր ցանկություններն ու ակնկալիքները գրքից և սկսեք կարդալ հեղինակի մտքերն ու փորձառությունները առանց որևէ նախապաշարումների։ Ընթերցելու ժամանակ երբեք մի դատեք գրքի արժեքը կամ չափը և միայն փորձեք ձեզ դնել հեղինակի փոխարեն և ավարտել գիրքը։ Վուլֆը խորհուրդ է տալիս, որ մի գրքի միայն վերջին էջը կարդալուց հետո կարելի է դատել ու մտածել դրա մասին։ Եթե դուք արկածախնդիր հետազոտող լինեիք, ուղղակի փորձի միջոցով կսովորեիք աշխարհի և դրա բազմազանության մասին, կքայլեիք օտար երկրների նեղ փողոցներով, կնավարկեիք ծովերում, կքայլեիք անապատներում կամ կհամտեսեիք նոր ուտելիքներ։ Նման հայտնագործություններ կընդլայնեին ձեր մտային հորիզոնը, կամրապնդեին ձեր երևակայությունն ու ստեղծագործական ունակությունները և ընդմիշտ կփոխեին ձեր տեսլականը, բայց մենք չենք կարող ամեն ինչ փորձել և բարեբախտաբար գիրք կարդալը նման հնարավորություն են ձեռնում։ Նախորդ ծրագրերում ասել ենք, որ գիրք կարդալը շատ օգտակար է անձնական կյանքի ու անհատականության զարգացման համար և նույնիսկ նվազեցնում է սթրեսը և բազմաթիվ պարագաներում բարելավում մեր հոգին ու մարմինը։ Կենսակերպի փոփոխությունը և դրա դրական ընթացքը ընթերցանության արգասիքներից են։ Անհատական կյանքի էվոլյուցիայից բացի, ըստ սոցիոլոգների մեծ մասի, այն ազգերն ու ժողովուրդները, ովքեր ընթերցասեր են և գիրքն ու ընթերցանությունը նրանց մոտ ավելի տարածված է, կարողացել են ավանդ թողնել ավելի մնայուն և դինամիկ մշակույթ և իրենց մշակութային ժառանգություններն ու գիտնականների և էլիտանների ձեռքբերումներն ու գիտելիքները փոխանցել գալիք սերունդներին, անկասկած մի հասարակություն, որտեղ ընթերցանության, ուսումնասիրության և հետազոտությունների միջավայրը ծրագրակազմային ու սարքակազմային առումով ապահովված է ցանկալի ձևով և առանց սարքամանափակումների ավելի քիչ է ազդվում օտարամուտ մշակույթից, մինչև այն հասարակությունը, որը հեռու է ընթերցանության ու հետազոտական մշակույթից։ Մշակութային բոլոր ոլորտներում, երբ կառավարությունները և մշակույթի պատասխանատունները այս ոլորտում նվազագույնը ապահովում են հասարակության համար, հասարակությունը նույնպես գնահատում է այս ջանքերը։ Նման հասարակության մեջ և հատկապես զգայուն, եռանդուն և հետաքրքրասեր խավը, որը ցանկանում և ձգտում է ավելին իմանալ, բնական և բնածին կարիքների և մտավոր ցանկությունների սնուցման ապահովման համար չի դիմում օտարներին։ Բացի այդ, այնտեղ, ուր անհրաժեշտ է մշակութային փոխանակումը, առաջնահերթությունը, բնիկ մշակույթի պահպանումը և զարգացումն է, և հետո միայն մշակութային փոխանակումը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գրքերն ու ընթերցանությունը և կարդալու ցանկությունը այսօր համարվում են զարգացման ցուցանիշներից։ Երկրներում անհատական ընթերցանության ցուցանիշը առնչվում է նրանց մշակութային զարգացմանը և ավելի ընդարձակ մասշտաբում յուրաքանչյուր երկրում մարդկային զարգացմանը։ Սա նշանակում է, որ ինչքանով բարձր է անհատական ընթերցանության չափանիշը, իհարկե այլ գործոնների առկայության դեպքում այդ երկրի մշակութային աճը ավելի բարձր է և ընդհակառակը։ Իհարկե, որքան բարձր է մշակութային աճը, այնքան բարձր է անհատական ցուցանիշով ընթերցանությունը։ Գրքեր կարդալն ու ընթերցանությունը ժամանակակից գիտելիքների և գիտության ձեռքբերումը համարվում են երկրի համակողմանի զարգացման և առաջընթացի մեկնակետն ու հիմքը և երջանկությամբ, իմաստությամբ և մարդկային գիտակցությամբ լի աշխարհ կերտելու ենթահողը։ Հասարակության մեջ ժողովրդի ապրելակերպը կարող է հաստատել այն տեսությունը, որ արդյոք գիտելիքների ձեռքբերումը և ընթերցանությունը մարդկանց մեծամասնության առաջնահերթությունն է, թե ոչ, քանզի, երբ ամեն անգամ հավաքական իմաստության վրա հիմնված նպատակաուղղված քայլերով յուրաքանչյուր անձ, ելնելով իր սոցիալական դիրքից, տգիտությունն ու անգրագիտությունը վերացնելու քայլ է անում, հենց նույն չափով նա ընթանում է դեպի գրագիտություն և իրազեկվածություն։ Ապացուցված է, որ առաջադեմ հասարակության մեջ առաջընթացի հասնելու գաղտնիքը օգտակար և նպատակային ուսումնասիրությունն ու գիտելիքների կատարելագործումն է, եթե ժողովրդի մեծամասնությունը ընթերցանությունը և ուսումնասիրությունը համարի իր կյանքի անհրաժեշտությունը և արժևորի ու լուրջ ընդունի մշակութային այս անհրաժեշտությունը, դա ազդեցիկ է լինելու հասարակության առաջընթացի ու վերելքի գործում և այսօրվա ու վաղվա սերնդի դաստիարակման գործում կառուցողական դեր է խաղալու։ Այսօր դիրքը կարող է օգտագործվել որպես անվտանգ և արդյունավետ միջոց համայնքի մշակութային միջավայրի օպտիմալացման առումով։ Գլոբալ փորձը ապացուցել է, որ քաղաքակրթությունների առաջընթացն ու զարգացումը արմատավորված է յուրաքանչյուր համայնքի մշակութային և մտավոր զարգացման մեջ։ Եվ եթե համայնքներում չզարգանա ընթերցանության մշակույթը, անհնար է զարգանա որևէ քաղաքակրթություն։ Պետք է շեշտել, որ հակառակ զանազան ԶԼՄ-ների զարգացման մինչ այժմ որևէ ԶԼՄ-ը չի հաջողել քաղաքակրթությունների զարգացման առումով գրքի դեր խաղալ։ Այժմ, չնայած աշխարհում ինտերնետային հաղորդակցության ցանցի և կապի նոր տեխնոլոգիաների զարմանալի ու համատարած զարգացմանը, սակայն իր կարևոր դիրքը տեղն ու դերն է զբաղեցնում գրքի ավանդական հրատարակումն ու տպագրությունը և ընթերցանությունը, ինչպես օրաթերթն ու օրաթերթի ընթերցանությունը, և ոչ ոք չի կարող հավակնել, թե ավանդական մեթոդը ըստվերել է տեղեկատվական ու տեղեկություններ ձեռք բերելու նոր և արդի մեթոդներով և անուշադրության մատնվել։ Դեռևս գրքերով հետաքրքրվողներից շատերը իրենց ցանկացած գրքերը փնտրում են տան կամ հանրային գրադարաններում, որպեսզի ընթերցանությամբ հակուրտ տան իրենց հետաքրքրասեր մտքերին։ Դեռևս տպարաններից լսվում է Հայդելբերգ տպագրական սարքի ձայնը, որը յուրահատուկ կարգու կանոնով սպիտակ թղթերը դաջում է սև թանաքով, որպեսզի ծնուն տա գրքին ու այն տարածի շուկայում։ Իհարկե, սա նոր տեխնոլոգիա է, որը տպագրության օգնությանն է հասել, որպեսզի այս թերթերը քարե տպագրություններից և անընթեռնելի տարերից հասցնի այս ժամանակաշրջանին, երբ տարաշարությունը և գրաշարությունը կատարվում է համակարգչային սիստեմով և հիասքանչ տպագրության ականատեսն ենք։ Առողջ ապրելակերպ ստեղծելու համար անհրաժեշտ միջոցներից է ընթերցանության տարածումը, ընդ որում ընտանիքը հիմնական դերն է խաղում։ Միջավայրը և ընտանիքի պայմանները, ծնողների ուսումնադաստիարակչական մեթոդը, ուսումնասիրության ու ընթերցանության հարցով ծնողների հայեցակարգն ու մտածելակերպը, հասանելի գրքերն ու պարբերաթերթերը, նաև ընտանիքի տնտեսական մակարդակն ու սոցիալական դիրքը կարևոր դեր են խաղում ընթերցանության և ուսումնասիրության սովորությունը տարածելու գործում։ Ընտանիքից հետո յուրաքանչյուր հասարակության մեջ ընթերցանության տարածման ամենադժվար պարտականությունը հանձնված է դպրոցներին և կրթական համակարգին։ Եթե աշակերտը դպրոցում ծանոթանա գրքին և ըմբռնի ընթերցանության, ինքնուսուցման ու հանրային տեղեկությունների զարգացման հաճույքը և ընտելանա ընթերցանությանը, իր կյանքի բոլոր ընթացքում չի հրաժարվելու գրքից։ Պաշտոնական հիմնարկների միջոցով ճիշտ ու հետաքրքիր մեթոդներով ուսուցումը առողջ ապրելակերպի և անհատյու հասարակության վրա ընթերցանության ազդեցությունները տարածելու կարևորագույն միջոցներից են։ Եթե հանրային գրադարանները ունենան հարմար գրքեր և մասնագետ գրադարանավարներ և ուշադրություն դարձնեն դիմորդների պահանջներին, կարող են դրական ազդել ժողովրդի տարբեր խավերին ընթերցանության քաջալերելու գործում։ Եթե հանրային գրադարանները գտնեն իրենց իրական դիրքը և հասարակության թվային աճին համապատասխան հնարավորություններ ունենան, նրանց դիմողները պատմական ու սոցիալական առումով կզարգանան և կարող են լավապես բնորոշել լավն ու վատը։ Վերջում անհրաժեշտ է ասել, որ իշխանությունը նաև հասարակությանը իշխող տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական ու մշակութային պայմանները մեծ և անժխտելի դեր ունեն ընթերցանության ու ուսումնասիրության տարածման գործում։ Այս հարցով խիստ կարևոր ու կենսական է մշակութային հարցով զբաղվողների սոցիալական ավանդույթների ու մշակույթի դերը։ Մի խոսքով, ընթերցանության և ուսումնասիրության մշակույթի տարածումը նախապայմանն է առողջ և ցանկալի ապրելակերպի, որը պահանջում է ընդհանրական կամք, ընդվորում կարևոր դեր է վերապահված սոցիալական կառույցների և զանգվածային լրատվամիջոցների համար։ Այսօրվա հաղորդումը ավարտում ենք իրանցի ժամանակակից գրող Մահմուդ Դոլաթաբադի գրչին պատկանող Նուն Նևեշտան գրքից մեջբերում կատարելով։ Այս գրքի մեջ հեղինակը գեղեցիկ և նուրբ ձևով խորհելը ներկայացնում է մարդկանց կյանքի անհրաժեշտությունը, խորհել, որը անտարակույս ավելի կենսունակ ու դինամիկ է դառնում ընթերցանությամբ ու գրքով։ Այս գրքի մեջ կարդում ենք «Լուրջ ընդունեք խորհելը»։ Այն ինչը պակասում է մեզ, այն տղամարդիկ ու կանայք են, ովքեր լուրջ ընդունեն խորհելը։ Խորհելը պետք է համարվի լուրջ աշխատանք, լեզուն չափավորենք և մտքի թռիչքը տարածենք։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Ծնողների դերը երեխաների և դեռահասների վրա կիբերտարածության բացասական ազդեցության նվազեցման գործում։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք երեխաները եւ դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք երեխաների ու դեռահասների վրա կիբերտարածության բացասական ազդեցության նվազեցման գործում ծնողների դերի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Բոլորս գիտենք, որ ծնողները կարևոր եւ արդյունավետ դեր ունեն երեխաների եւ դեռահասների վրա վիրտուալ տարածքի եւ կիբերաշխարհի ռիսկերն ու բացասական ազդեցությունները նվազեցնելու գործում։ Այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք ծնողների դերն այս ոլորտում։ Ծնողները պետք է օգնեն իրենց երեխաներին եւ դեռահասներին զարգացնել այն հմտությունները, որոնց կարիք ունեն մեդիայի ազդեցությունը վերահսկելու եւ խելամիտ սպառողներ դառնալու համար, որպեսզի անվերապահորեն չընդունեն այն ամենը, ինչ տեսնում են այս տարածքում եւ չազդվեն դրանից։ Հետևաբար, կիբերտարածությունում իրենց երեխաներին պաշտպանելու համար, որպես ծնողների առաջին քայլ, մասնակի իրազեկումը շատ կարևոր դեր ունի երեխաների եւ դեռահասների համար այս տարածքի վնասը նվազեցնելու գործում։
Լավ է, ձեր երեխաների հետ խոսեք նրանց հետ ակնկալող թեմաների շուրջ։ Օրինակ, եթե ձեր երեխան հետևում է նորաձևությանը եւ հետաքրքրված է հագուստներով, կարող եք այդ մասին խոսել նրա հետ։
Խոսելու արդյունքում ավելի խոր եւ մտերիմ կապ կառաջանա ձեր եւ ձեր երեխաների միջեւ։ Բացի այդ, դուք կարող եք տեղյակ լինել այն բովանդակության մասին, որին հետևում են ձեր երեխաները այս տարածքում։ Եվ եթե կարծում եք, որ այդ բովանդակությունը վնասակար է ձեր երեխայի կամ դեռահասի համար, ապա համապատասխան քայլեր ձեռնարկեք այս ոլորտում։
Լավ է իմանալ, որ երբ ձեր երեխայի հետ խոսում եք ինտերնետի եւ կիբերտարածության մասին, կարող եք խրախուսել նրան, հարցեր տալ այդ մասին։
Սա թույլ կտա երեխային կամ դեռահասին իր մտքում դասավորել վիրտուալ միջավայրի տեղեկությունն ու բովանդակությունը և վիրտուալ աշխարհում բացահայտել պատշաց և ոչ պատշաց բովանդակությունը կամ նույնիսկ իրական ու անիրական բովանդակությունը։ Օրինակ, կարող եք ընտրել վիրտուալ էջերից մեկը, որին հետևում է ձեր երեխան, և ըստ այդ տարածության հարցեր տալ նրան։
Այսպիսի հարցեր. ինչ բովանդակություն է ներկայացնում այս վիրտուալ էջը։ Որն է նրանց նպատակը այս բովանդակությամբ։ Ինչպես է զգում այս բովանդակությունը դիտելիս։ Ինչպես է ազդել այս բովանդակությունը խնդիրների նկատմամբ քո հայեցողության վրա։
Դուք նույնիսկ կարող եք նրան հարցեր տալ հայտնի դեմքերի մասին, որոնց ձեր երեխան հետևում է կիբերտարածությունում։ Օրինակ, ինչու է նա սիրում այս մարդկանց։ Իրատեսական է այս դեմքերի պատկերը։ Արդյոք նրանք այսպիսին են իրական կյանքում։ Ինչ արժեքներ է պատկերում այս անձնավորությունը։ Այս անձնավորությունը պատճառ է դառնում, որ դու ինչպիսի զգացողություն ունենաս քո մասին։
Նման հարցերը մեծացնում են ձեր երեխայի իրազեկվածությունը կյանքի իրականության մասին, և նա սովորում է առանց որևէ պատճառի չսիրել ու չհետևել որոշ դեմքերի։
Մյուս կողմից, քանի որ երեխաներն ու դեռահասները միշտ իրենց կյանքը համեմատում են հայտնի գործիչների հետ, նման հարցեր տալը կստիպի ձեր երեխաներին իրատեսորեն նայել կյանքին և դադարել սխալ համեմատություններ անել։
Այս հարցը կարող է տրվել ձեզ, հարգելի ծնողներ։ Արդյոք, այս տարածքում ձեր երեխաներին պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել վիրտուալ աշխարհ մուտք գործելու որոշակի տարիքային սահման և ելնելով մեր երեխաների տարիքից թույլ տալ նրանց ակտիվ լինել վիրտուալ աշխարհում, թե ոչ։
Հարգարժան բարեկամներ, այս հարցը կքննարկենք երաժշտական կարճ դադարից հետո։
Ե Տեհրանն է խոսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է երեխաները եւ դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ի պատասխան քիչ առաջ արձարծված մեր հարցին պետք է ասել, որ փաստն այն է, որ երեխաների համար ինտերնետից օգտվելու համապատասխան տարիքը լիովին կախված է ձեզանից։
Փաստերը վկայում են, որ չնայած կիբերհարցակվողների եւ կիբերհանցագործների հետ կապված բոլոր մտահոգություններին, այսօր համացանցում են հայտնվում մինչեւ 3 տարեկան երեխաներ։
Ծնողների պարտականությունն է ներկայացնել ծրագրեր եւ կայքեր, որոնք հարմար են իրենց երեխաներին ցանկացած տարիքում եւ վերահսկել նրանց գործունեությունը։ Բացի այդ, շատ հայտնի ծրագրեր եւ սոցիալական ցանցեր օգտատերերի համար նկատի են առել 13 տարեկան տարիքային շեմը։
Իհարկե, պետք է նաեւ նշել, որ այս առումով տարբեր են նաեւ ծնողների մտահոգությունները։ Որոշ մարդիկ նախընտրում են սպասել, մինչև իրենց երեխաները դպրոց գնան, ապա դպրոց մտնելուց մի քանի տարի անց նրանց թույլ տալ օգտվել ինտերնետից։
Որոշ ծնողների նաև մտահոգում է այն փաստը, որ եթե իրենց փոքրիկ երեխային չծանոթացնեն համացանցին, դպրոցը սկսելուց հետո իրենց երեխան հետ կմնա, և դա կազդի նրա ուսման և աճի վրա։ Բայց նման մտահոգության կարիք չկա։
Հիշենք, որ երեխաների աճի և զարգացման լավագույն տարբերակները այն ամենն են, որոնք միշտ արդյունավետ են եղել։ Ինչպես երեխաների հետ խոսելը, նրանց հետ կարդալը, երգելը և նրանց հետաքրքրասիրությանը աջակցելը երեխաների ուսուցման հիմնարար հիմքն են։
Այնպես որ առանց մտահոգության ու տակնապի, երբ զգացիք, որ ձեր երեխայի կամ դեռահասի համար անհրաժեշտ է ծանոթանալ վիրտուալ տարածքին եւ օգտագործել այս տարածքը, ուղեկցեք նրան իր աշխատանքն սկսելու համար։
Ուշադրություն դարձրեք հետեւյալ գետերին, երբ ձեր երեխայի գործնեությունը սկսվում է կիբերտարածքում։ Բաց խոսեք ձեր երեխաների հետ կիբերտարածության մասին։ Օգտագործեք տեխնոլոգիա ձեր երեխաներին պաշտպանելու համար։ Ձեր երեխայի հետ ժամանակ անցկացրեք ինտերնետում և վիրտուալ տարածքում։ Խրախուսեք առողջ առցանց սովորությունները։
Իսկ այժմ բացատրենք այս կետերը։
Առաջին կետը երեխաների և դեռահասների հետ զրուցելն է։
Փորձեք անկեղծորեն խոսել ձեր երեխաների հետ այն մասին, թե ում հետ են նրանք շփվում վիրտուալ աշխարհում և ինչպես են շփվում։
Ասացեք նրանց, որ եթե վիրտուալ աշխարհում ինչ-որ մեկը կամ անձինք իրենց սպառնում են, նրանք պետք է անպայման այդ մասին պատմեն ձեզ։
Հարգելի ծնողներ, մի անտեսեք վիրտուալ աշխարհում ձեր երեխաներին պաշտպանելու տեխնոլոգիան։
Ձեր երեխայի էլեկտրոնային սարքերը ապահովել ծրագրակազմի և հակավիրուսի վերջին տարբերակով և միացնել գաղտնիության կարգավորումները։
Ծածկել տեսախցիկը, վեբ տեսախցիկը, երբ այն չի օգտագործվում։
Զգուշ եղեք անվճար առցանց կրթական ռեսուրսների և ձեր երեխայի կողմից այդ ռեսուրսների օգտագործման նկատմամբ։
Հիշեք այս կարևոր կետը. Ձեր երեխաների հետ ժամանակ անցկացրեք վիրտուալ տարածքում, հնարավորություններ ստեղծեք ձեր երեխայի համար ունենալ դրական և անվտանգ առցանց շփումներ ընկերների, ընտանիքի և ձեզ հետ։
Փորձեք վիրտուալ հաղորդակցության մեջ բարության և կարեկցանքի լավ օրինակ լինել ձեր երեխայի համար։
Եվ վերջին կետը վերաբերում է երեխաներին առողջ առցանց սովորություններ ունենալու խրախուսմանը։
Խրախուսեք լավ վարքագիծ վիրտուալ միջավայրում և տեսազրույցներում։
Խրախուսեք ձեր երեխային լինել բարի և հարգալից իր դասընկերների նկատմամբ։
Ձեր երեխայի հետ վիրտուալ աշխարհում օգտվեք հարմար ֆիլմերից ու գրքերից։
Անկասկած, հարգելով այս կետերը, կարող եք կիբերտարածությունում կարևոր և արդյունավետ դերակատարություն ունենալ ձեր երեխաների պաշտպանության գործում։
Սիրելիներս ավարտվեց երեխաները եւ դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին հետեւելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Արդյոք ԿՀՎ-ի նման կառույցներն այնքան ուժ ունեն ազդելու հեռուստասերիալների բովանդակության վրա, տրամադրելով փորձագիտական գիտելիքներ, տարածքներ եւ այլ հնարավորություններ, որոնք շատերն են ցանկանում, կարող են նրանք փոխել կինոյի սցենարը պարզապես համոզելով կամ նույնիսկ հարկադրանքով, արդյոք նրանք դեռևս լայնածավալ գաղտնի գործողություններ են իրականացնում զվարճանքի արդյունաբերության ոլորտում, ինչպես դա անում են 50-ականներին, կարող արդյոք կառավարության գաղտնի ազդեցությունը դեր խաղալ հեռուստասերիալներում ազգային անվտանգությանը վերաբերող ուղերձներ փոխանցելու գործում, ինչու են այդքան շատ ամերիկացիներ միանում ԱՄՆ-ի կողմից Իրաքում իրականացվող պատերազմին, ինչու են այդքան շատ մարդիկ ցանկանում ոստիկանական վերահսկողության ցանց։ Ընկերակցեք մեզ Hollywood Cut հաղորդաշարի 27-րդ թողարկման ժամանակ այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար։ Խորթային առաջնորդ Յուսիֆ Ստալինը մի անգամ գրողներին անվանել է մարդկային հոգու ինժեներներ։ Նա պնդում էր, որ հոգիները ստեղծելն ավելի կարևոր է, քան տանկերը ստեղծելը։ Ստալինը հստակորեն հավատում էր, որ գրականությունը հզոր քաղաքական գործիք է եւ պատրաստ էր մահապատժի ենթարկել այն գրողներին, որոնց աշխատանքը համարվում էր խորթային միության դավաճանություն։ Ստալինի գրականության նկատմամբ զգացմունքները կարող են բռնապետի խելագար պատրանքներ թվալ, սակայն ԿՀՎ-ում արևմտյան հետազոտողներն ու դիտորդները նույնպես նմանատիպ տեսակետներ ունեն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը եւ մասնավորապես կենտրոնական հետախուզական վարչությունը վաղուց ի վեր խորապես ցանկանում են օգտագործել գրականությունն ու հեռուստատեսային զվարճանքները Միացյալ Նահանգների գաղափարախոսությունները տարածելու եւ արտաքին թշնամիների գաղափարախոսությունները կասկածի տակ դնելու համար։ Փող եւ իշխանություն գաղտնի պատմություն, Money and Power, The Secret History, գրքի հեղինակ Ստիվեն Սադլերը ասում է. Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ԿՀՎ-ն հիմնադրվել է 1947 թվականին նախագահ Հարի Թրումանի կողմից։ Ընդամենը 1 տարի անց 1948 թվականին նրանք ստեղծեցին մի հաստատություն, որը կոչվում էր քաղաքականությունների համակարգման գրասենյակ։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե որոնք էին ԿՀՎ-ի առաջին գործողությունները։ Այս կառույցը ստեղծվել է գաղտնի հոգեբանական գործողությունների, քարոզչության եւ աշխարհազորային կազմավորումների վերապատրաստման համար։ Սա հիմնված է ազգային անվտանգության խորհրդի 102-րդ փաստաթղթի վրա։ Այսպիսով պրոպագանդան, տնտեսական պատերազմը եւ կանխարգելիչ գործողությունները, ինչպես ասել եմ քարոզչության մասին հիմնախորդ խոսքերում, մարդկանց մեջ որոշակի մտածողությունը ստեղծելու միջոց են, եւ սա ԿՀՎ-ի հիմնական նպատակներից մեկն է։ 1 տարի անց 1948 թվականին նրանք ստեղծեցին Եվրոպայի ազատության ռադիոկայանը։ Սա կարող է լավ գաղափար թվալ, նրանք ռադիոն օգտագործում են Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան Քաղաքակրթության մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար, մինչդեռ Արևելյան Եվրոպայում կոմունիստներն էին ազդեցություն գործում մարդկանց վրա, նվաճելով բազմաթիվ երկրներ։ Այս գործողությունը միջոց էր այս մարդկանց հասնելու համար, սակայն Եվրոպայի ազատության ռադիոկայանի հետաքրքիր կողմերից մեկն այն էր, որ ամերիկյան թերթերին թույլ չէին տալիս պատճենել կամ հաղորդել այս ռադիոյով հեռարձակվող նյութերը, քանի որ այս ռադիոյով հեռարձակվող լուրերի եւ հաղորդումների մեծ մասը ստեր էին եւ չէին համապատասխանում իրականությանը։ Հիմա գուցե նրանք կարծում էին, որ ապատեղեկատվությունը օգուտ կբերի արևելյան Եվրոպայի ժողովուրդներին, բայց հարցը շատ կարևոր է, որ նրանք տեղեկատվություն կամ ապատեղեկատվություն էին տրամադրում այն մարդկանց, նրանց մեջ որոշակի մտածելակերպ ձևավորելու համար։ Այս ռադիոյից մեկ քայլ առաջ էր հանուն ազատության պայքար կազմակերպությունը, իսկ այս կազմակերպության խոսնակը Ռոնալդ Ռեյգանն էր։ Ամերիկյան հասարակությունում մտքի վերահսկման ամենաակնհայտ օրինակներից մեկը հեռուստացույցի հայտնագործումը, զարգացումն ու օգտագործումն էր։ Սա չի նշանակում, որ հեռուստատեսության ցուցադրվող ամեն ինչ ուղղված է հեռուստադիտողի ու քաղաքացիների ուղեղները լվանալուն։ Դա այդպես չէ։ Սակայն այսօր հեռուստատեսային ծրագրերի մեծ մասը կառավարվում եւ պլանավորվում է խոշորագույն լրատվական կազմակերպությունների կողմից, որոնք պայմանագրեր ունեն ԿՀՎ-ի հետ։ Ակնհայտ բռնությունն այսօր ընդունված է հեռուստատեսային սովորական հաղորդումներում։ Հանուն պետության սպանելը իհարկե գովաբանում է, երբ բռնությունը կիրառվում է համակարգի դեմ կանգնած մեկից ինքնապաշտպանվելու կամ ինչ-որ մեկին պաշտպանելու համար։ Պաշտամունքի են արժանանում դիպուկահարները, ռումբեր տեղադրողները և մարդասպանները, եթե նրանք կռվում են համակարգի համար կամ ծառայում են բանակում կամ էլ աշխատում են տարածաշրջանային մակարդակով մարդկանց վերահսկող խմբերի ու կառույցների համար, ինչպիսին է ոստիկանությունը։ Սա այն նարատիվն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ցանկանում է հանրության լայն շերտերը դրան հավատան, որ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը բարոյական կազմակերպություն է, որը ահաբեկիչներին սպանում է միայն հարկադրանքից ելնելով, ամերիկան երեխաներին սպանում է միայն սարսափելի սխալների պատճառով, եւ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը միտված է խաղաղությանը հասնելուն, այլ ոչ թե իր շահերին։ Այն նաև ԿՀՎ-ն ներկայացնում է որպես սահմանափակ թերություններով, բայց վերջին հաշվով բարոյական մարմին, որը անում է ամեն տեսակի արտակարգ քայլեր ամերիկան պաշտպանելու համար, բայց ընդհակառակը իրականում կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ԿՀՎ-ն շատ անբարոյական կազմակերպություն է։ Իսկապես զարմանալի չէ, որ ԿՀՎ-ն վերջերս ներգրավված է եղել մի շարք բլոկբասթեր ֆիլմերի եւ հայտնի հեռուստասերիալների արտադրության գործում։ Ագենտը կամ գործակալը հեռուստասերիալը նկարահանվել է CBS հեռուստալիքի կողմից 2001 թվականին։ Սերիալի սցենարիստները ԿՀՎ-ի նախկին գործակալներ են, որոնք աշխատել են որպես խորհրդատուններ։ ԿՀՎ-ն ուրախությամբ բացեց իր դռները նկարահանող թիմի առջև, թույլ տալով նրանց նկարահանել Լանգլիում գտնվող ԿՀՎ կենտրոնակայանի ներքին և արտաքին տեսարանները։ Այս հեռուստասերիալը փառաբանում էր այս կազմակերպության ուժերի գործողությունները կանխատեսելի թշնամիների դեմ պայքարում, ինչպիսիք են ռուսական բանակը, արաբները և գերմանական ահաբեկիչները, թմրամիջոցների կոլումբիական կարտելները և իրաքցիները։ Այս հեռուստասերիալի գովազդը փոխվեց սեպտեմբեր 11-ին, իրադարձություն, որը տեղի ունեցավ սերիալի առաջին մասի հեռարձակումից անմիջապես առաջ։ Կիրառվեցին առանցքային արտահայտությունները, ինչպիսին է հիմա ավելի քան երբևէ մեզ անհրաժեշտ է ԿՀՎ-ն։ Նմանատիպ հեռուստասերիալ նկարահանվեց 1999 թվականին լրտեսների ընկերակցությամբ հեռուստասերիալը, որի գլխավոր դերում խաղում էր Թոմ Բերենջերը։ Այն պատմում էր ԿՀՎ-ի թոշակի անցած գործակալի մասին, որը վերադառնում է աշխատանքի Հյուսիսային Կորեայում գերի ընկած ԿՀՎ-ի գործակալներին փրկելու համար։ ԿՀՎ-ն այնքան հետաքրքրված էր ֆիլմի նկարահանումներով, որ հյուրընկալեց կինոյի պրեմիերայի հանդիպումը, համագործակցեց թիմի հետ ամբողջ արտադրության ընթացքում, դյուրացումներ արեց Լանգլիում նկարահանումների համար և տրամադրեց արձակուրդում գտնվող 50 սպա հեռուստասերիալի զանգվածային տեսարանների համար։ Հերուստասերիալի վրա ԿՀՎ-ի ուղղակի ազդեցության եւս մեկ օրինակ է Homeland-ը, թարգմանաբար նշանակում է հայրենիք։ Homeland-ը Օբամայի սիրելի հերուստասերիալն է եւ իր առաջին երկու եթերաշրջանների ընթացքում արժանացել է մի շարք մրցանակների, այդ թվում Ոսկե գլոբուս, Լավագույն դերասան, Լավագույն դերասանուհի եւ Լավագույն դրամա անվանակարգերում։ Homeland հերուստասերիալի առաջին եթերաշրջանը պատմում է մերձավոր արևելքում գտնվող դպրոցի վրա ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի հարձակման մասին և ստեղծվել էր այն պատրանքը, որ սերիալը քննադատելու է ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը։ Սակայն այնպես է ցուցադրվում, որ հարձակումը կատարվել է չարագործ խմբի կողմից, դրանք են երկրի փոխնախագահը և ԿՀՎ-ի իշխանատենչ ղեկավարը։ Բայց իրականում նման հարձակումները ստանդարտ պրակտիկա են։ Քաղաքացիական անձանց մահը Ամերիկայի անօթաչու թռչող սարքերի գծով քաղաքականության ընդունված մասն են կազմում։ ԿՀՎ-ն գիտի, որ սպանում է երեխաներին եւ դրա հետ որևէ խնդիր չունի։ Աֆղանստանում անօթաչու թռչող սարքի նախկին օպերատոր Բրենդոն Բրայանտը ասում է. Ես եկա աշխատանքի եւ ինձ ասացին, որ գտել են շատ կարեւոր մարդու, ասացին, որ պատրաստվում են հարցակվել նրա վրա։ Ես ասացի, որ եթե այդ անձը կարեւոր է եւ վատը, ինչու ոչ։ Այդ օրը այնտեղ Թիրախի վայրում մեծ ակտիվություն էր տիրում։ Այնուամենայնիվ գրեթե բոլորը գնացին եւ մնացել էր այս կարեւոր մարդը։ Մենք կրակեցինք եւ հրթիրի հարվածից 6 վայրկյան առաջ շենքի ներսում ինչ-որ բան սկսեց վազել։ Երբ ես բարձրացի այդ հարցը, տեսանյութի պատասխանատուն ասաց, որ դա շուն է եղել, բայց չեմ կարծում, որ նա ամբողջ կեսօրը շան մասին հիշատակած լիներ։ Ես այդ ժամանակ նորեկ էի եւ աշխատանք էի անցել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, այնպես որ չէի կարող որևէ հարց տալ։ Երբեմն կասկածում եմ ինքս ինձ եւ ասում, որ գուցե պատրանքներ եմ ունեցել, բայց կարծում եմ, որ վերջում երեխա է զոհվել եւ մեղքը իմ ուսերին է։ Աշխատանքն անելիս ես անընդհատ հարցնում էի ինքս ինձ, թե ինչու եմ այստեղ, ինչու եմ սանում։ Այդ ժամանակ ես շատ կրոնական էի, եկեղեցի գնացի, իհարկե իմ հրամանատարի կարգադրությամբ, եւ ոչինչ տեղի չունեցավ։ Քահանան պարզապես ասում էր. «Դա Աստծո գործն է»։ «Աստծո գործն է, որ մարդիկ մահանում են»։ Ես չէի ուզում դա լսել։ Ես չէի զգում, որ ինչ-որ լավ կամ առողջ բանի մաս եմ կազմում կամ վեհ նպատակ ունեմ։ Ես զգում էի, որ ինքս ինձ ոչնչացնում եմ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 27-րդ թողարկումը, շարունակեք ընկերակցել ինձ։ Լսարանը պետք է մտածի, որ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը անաչառ է եւ որ այն հաճախ քննադատում է ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը, սակայն այդ քննադատությունները միայն խորհրդանշական են եւ հեշտությամբ անտեսվում են եւ միտումնավոր ամերիկյան քաղաքականության փոխարեն մեղադրվում են չարագործները։ Homeland հերուստասերիալի չարագործները ամերիկային սպառնացող ահաբեկիչները բոլորը մուսուլմաններ են։ Homeland հերուստասերիալը մուսուլմաններին հավասարեցնում է ահաբեկիչների հետ։ Այս օրինակները չեն ներառում ԿՀՎ-ի հերոստատեսային զվարճանքի ոլորտում կատարած ամբողջ գործերը, բայց դրանք ներկայացուցչական են, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրը ցույց է տալիս, որ գործակալությունը համագործակցում է այս արդյունաբերության հետ արտասահմանում ամերիկյան գաղափարախոսությունը տարածելու համար եւ պայմանագրեր է կնքում վստահելի արտիստների հետ գաղտնի գործողությունները իրականացնելու ժամանակ նրանցից օգնություն ստանալու համար։ Վերջապես, կենտրոնական հետախուզական վարչությունն ընդհանրապես բաց կազմակերպություն չէ եւ այդ կարույցի համար աշխատող շատերը չեն խոսի նույնիսկ ամենատարրական տեղեկատվության մասին։ ԿՀՎ-ն միշտ փորձել է կապեր հաստատել կինոյի եւ հերուստատեսության արդյունաբերության հետ եւ տեղեկատվության ազատ հասանելիության մասին օրենքը չի տարածվում դրա փաստաթղթերի մեծ մասի վրա։ Այդ իսկ պատճառով ԿՀՎ-ն հաճախ որևէ հետք չի թողնում լրատվամիջոցներում ընդհանրապես եւ Հոլիվուդում մասնավորապես իրազդեցության ծավալի մասին։ Հեղինակ Սթիվեն Սադլերը նշում է. 30 տարվա ուսումնասիրությունից հետո ես կարծում եմ, որ մարդկանց մեծ մասը պատկերացում չունի, թե որքանով են իրենց որոշումները ազդվում ուրիշների կողմից։ Սա գիտություն է, սա բազմամիլիոն դոլարանոց արդյունաբերություն է։ Մեզ իշխում են, մեր աչքերը փակ են, մեր նախասիրությունները ձևավորվում են, մեր գաղափարները մեր մեջ ներարկվում են հիմնականում այն մարդկանց կողմից, որոնց անունները մենք երբեք չենք լսել։ Շատ դեպքերում անտեսանելի ներկայացուցիչները տեղյակ չեն այս անտեսանելի կառավարության մյուս ներկայացուցիչների ինքնությունից։ Փաստ է, որ մեր բոլոր առօրյա գործունեության ընթացքում, լինի դա բիզնես, քաղաքականություն, սոցիալական վարկագից, թե բարոյական խոհեր, մեզ գերիշխում են մի քանի անհատներ։ Իհարկե, սրանք այն մարդիկ են, որոնց համար մենք աշխատում ենք, նրանք, ովքեր փող ունեն, ամենամեծ ընկերությունները։ Ուստի կարևոր է հասկանալ, որ տասնամյակներ շարունակ եղել են մարդիկ, որոնք փնտրել են մեթոդներ մեր մտքերում ներթափանցելու համար, որպեսզի մենք սկսենք մտածել որոշակի ձևով, լինի դա որոշակի ապրանք գնելու, թե որոշակի ձևով քվեարկելու հարցում։ Հետևաբար դուք պետք է արթնանաք և հասկանաք, որ այս մարդիկ ուզում են ներթափանցել ձեր մտքերում։ Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Hollywood Cut հաղորդաշարի 27-րդ թողարկումը։ Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի Կայգեչի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյալ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տեհրան, դի Ստեմմե դեր Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։